Vážení posluchači, poslechněte si další podcast určený mladým neurologům, který se bude věnovat diagnostice roztroušené sklerózy. Dovolte mi, abych přivítala své dnešní hosty, kterými jsou pan profesor Pavel Štourač z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Dobrý den.
Dobrý den.
A pan profesor Jan Mareš z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, předseda sekce klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Pěkný poslech vám přeje Hana Šindelářová. Pane profesore, jak se v průběhu let měnila diagnostika roztroušené sklerózy a kdy došlo k zásadním změnám?
Diagnostika roztroušené sklerózy je dlouhodobý proces, který trvá nejméně od druhé poloviny minulého století, kdy v 60. letech se objevila první diagnostická kritéria, která byla založena v podstatě na klinických příznacích. Tato kritéria byla postupně aktualizována, zejména potom s příchodem magnetické rezonance a dalších pomocných diagnostických metod. A to, co my dnes používáme, jsou takzvaná McDonaldova diagnostická kritéria, v poslední době označovaná jako mezinárodní diagnostická kritéria, která se vlastně vyvíjela od zhruba roku 2000-2001, prošla několika aktualizacemi a ta kritéria, která používáme v současné době, jsou z roku 2017. Kromě těch klinických kritérií, o kterých jsem mluvil, jsou ještě kritéria radiologická, magneticko-rezonanční, která jsou také stále aktualizovaná, ale jenom do určité míry jsou zahrnuta do těch klinických mezinárodních diagnostických kritérií.
Já bych ještě doplnil vlastně to, že ta diagnostická kritéria slouží pro diagnostiku různých forem, tedy nikoli pouze té nejčastější relapující remitující formy, taktéž primárně progresivní, ale musím taky zdůraznit, že ne každá roztroušená skleróza v okamžiku diagnostiky je definitivně roztroušenou sklerózou, takže taktéž první demilizační syndrom, neboli klinicky izolovaný syndrom, který už dnes můžeme léčit a proto vlastně využíváme té možnosti té časné diagnostiky i v rámci tohoto klinicky izolovaného syndromu.
Mimochodem, ví se, kdo byl prvním pacientem, u kterého byla RSK zdokumentována?
S jistotou samozřejmě nemůžeme říct, kdo byl skutečně prvním pacientem. Existují už různé záznamy ze středověku, ale první pacient pravděpodobně byl Augustus d'Este, což byl vnuk anglického krále Jiřího III., který si vedl deník a na základě údajů v deníku s vysokou pravděpodobností předpokládáme, že se jednalo o pacienta s roztroušenou sklerózou. Vedl si ho od roku 1822 a je to stále považováno pravděpodobně za první takový klinický report o roztroušené skleróze.
Já bych navázal tím, co je více známé, a sice kdo popsal první soubor příznaků, který se vlastně zobrazil jako tato nozologická jednotka. Byl to Jean Marteau Charcot, a popsal to ve svých 43 letech, myslím v roce 1868. A je to velká osobnost neurologie, v té době byl významným psychiatrem, psychologem a je současně považován za zakladatele francouzské neurologie.
Jak dlouho obvykle trvá definitivní potvrzení diagnózy u nemocného s roztroušenou sklerózou a v jakém časovém horizontu se pohybujeme?
Právě díky zmíněným současným diagnostickým kritériím se ta doba od podezření do diagnózy zkrátila ve většině případů na několik týdnů. Samozřejmě využíváme magnetickou rezonanci vyšetření likvoru, ale často už, jak zde bylo řečeno, ten klinický izolovaný syndrom bývá natolik charakteristický, že to podezření je poměrně vysoké. Takže pokud se ptáme na časový horizont, tak bych řekl několik týdnů.
Já to mohu potvrdit, že vlastně jsou tady dvě takové jednotky, to znamená definitivně roztroušená skleróza a ten klinicky izolovaný syndrom. A záleží skutečně na té zvyklosti pracovišť, na řekněme procesu těch jednotlivých diagnostických kroků. Nicméně právě v tom případě toho klinicky izolovaného syndromu nepotřebujeme v zásadě prokázat pozitivní nález na rezonanci, když se předpokládá nějaké drobné ložiska. Nemusíme prokázat pozitivní nález v likvoru, protože se jedná o klinicky izolovaný syndrom, takže stačí charakteristický klinický obraz, který ovšem musíme potvrdit tím, že vyloučíme všechna další možná onemocnění, tedy udělat takovou širší diagnostiku, abychom vyloučili případná jiná onemocnění.
Mají nemocní s roztroušenou sklerózou rovné šance v rychlosti diagnostiky nemoci, tedy že nerozhoduje, na které pracoviště se s prvními potížemi dostaví?
V zásadě ano. V současné době máme systém MS Center, které pokrývají celou Českou republiku a většina nebo téměř všichni neurologové, kteří tvoří vlastně tu síť neurologických pracovišť v České republice, jsou o tomto systému informováni, takže není problém, aby pacienta poslali do nejbližšího nebo spádového MS Centra a zde ty možnosti diagnostické jsou téměř stejné nebo velmi podobné.
Já bych si dovolil zmínit pouze to, že, jak říká kolega profesor Štourač, tak vznikem MS Center se zásadně ten problém z velké části vyřešil, protože vedoucí těchto center mají a znají svůj tzv. Region, v rámci kterého pracují s těmi odesílajícími neurology, pořádají semináře edukační a podobně, takže v současné době můžeme říci, že ten záchyt toho nemocní včasné fázi je docela vysoký.
Jaké jsou symptomy roztroušené sklerózy a dá se říci, že jsou specifické?
Symptomy roztroušené sklerózy jsou do značné míry charakteristické, nelze o nich mluvit, ale ve vlastním slova smyslu jako o zcela specifických, protože se jistě překrývají s mnoha dalšími neurologickými onemocněními, které mají jinou etiologii. Na druhou stranu některé symptomy, jako je třeba postižení zraku v podobě retrobulbární neuritidy, postižení hybnosti, končetin, postižení cítivosti a jiných funkcí jsou často natolik charakteristické ve svých kombinacích, takže zkušený neurolog to podezření na roztroušenou sklerózu pojme velmi často právě z profilu těchto klinických příznaků.
Já si dovolím doplnit tuto odpověď v kontextu se škálováním v rámci EDSS, tedy škála, která se standardně používá v neurologii u pacientů s roztroušenou sklerózou, že zde máme funkční systémy, tedy pyramidový, cerebelární, kmenový, senzitivní, sfinkterový, vizuální a kognitivní. Takže v těchto oblastech se pohybujeme, protože tyto oblasti jsou nejčastěji zasaženy v případě tohoto onemocnění. Také zmíním to, že v zásadě ta klinická symptomatika se výrazně odlišuje v případě primární progresivní formy, kde se setkáváme velmi často s postižením pyramidového systému a sfinkterových funkcí, takže pacienti jsou často odesíláni například z urologie pro sfinkterové potíže, které jsou nevysvětlitelné z urologického pohledu. Zatímco, jak správně řekl profesor Štourač, tak v případě radlabujících remitující je to velmi častá optická neuritida a zde zase spolupracujeme například s oční klinikou, kde rovněž tito lékaři jsou velmi dobře obeznámeni. A ty ostatní příznaky se potom v nějaké míře potom kombinují a přidávají.
Co jsou to takzvané red flags, které neurologa upozorní, že by mohlo jít o roztroušenou sklerózu?
Tady je otázka, v jakém smyslu používáme to slůvko red flags, nebo ta slova red flags, protože já je znám častěji v kontextu tom, že vlastně se jedná o určité varování, že by to se naopak o roztroušenou sklerózu jednat nemuselo. Takže vlastně chybí něco z těch typických příznaků nebo nálezů, často i v mozkomíšním moku, například nepřítomnost oligoklonálních pásů a podobně. Záleží skutečně na úhlu pohledu, jestli se o roztroušenou sklerózu jedná, anebo naopak nejedná. Takže vrátil bych se k té otázce předchozí, že některé symptomy RS jsou opravdu velmi charakteristické až specifické, zatímco ty red flags, ty červené praporky nás upozorňují na to, že něco není zcela typické a mělo by nás to upozornit na jiné možnosti i v rámci diferenciální diagnostiky.
Já bych doplnil, že ta diferenciální diagnostika v případě red flags je velmi důležitá. Je dobré, když se probírají tyto případy v rámci širšího kolektivu lékařů, v rámci indikačních seminářů například, kde opravdu si řádně prostudujeme paraklinické metody, jako je vyšetření mozkomíšního moku, veškeré nálezy, případně tedy v té historii, pokud se likvorový nález nebo likvorové vyšetření opakovalo, a rovněž magnetická rezonance, protože skutečně ty obrazy na té magnetické rezonance mohou být velmi typické a rovněž velmi netypické. Takže v kontextu, řekněme, s klinikou a pomocnými vyšetřovacími metodami nám většinou, kteří máme určitou praxi, ten red flag velmi rychle vyskočí a potom tedy rádi konzultujeme nebo případně pacienta pouze observujeme a musíme tedy provést řadu pomocných a samozřejmě i konciliárních vyšetření, včetně reumatologického například.
Kdy odesílá ambulantní neurolog pacienta do MS centra?
Ambulantní neurolog odesílá pacienta do MS centra tehdy, kdy má podezření anebo potvrzenou roztroušenou sklerózu a kdy zvažuje léčbu, zejména tedy to, co dnes označujeme jako biologickou léčbu, protože tato léčba je vázána právě na systém MS center, takže ti pacienti, kandidáti té léčby by ji vlastně jinde nedostali. Takže v této situaci je na místě a je to stále víc a víc zdůrazňované, aby lékaři posílali pacienta do MS centra právě z důvodu terapie.
Které diagnostické metody se používají?
Z diagnostických metod na prvním místě je to magnetická rezonance, na druhém místě je to vyšetření mozkomíšního moku a na třetím místě jsou to elektrofyziologická vyšetření, takzvané evokované potenciály, kde největší výtěžnost má zrakový evokovaný potenciál. Tyto tři paraklinické metody jsou v diagnostice rozhodující.
Elektrofyziologické metody, jako jsou zrakové evokované potenciály, jsou samozřejmě velmi důležité v rámci nejen tedy diagnostiky, ale i diferenciální diagnostiky, stejně jako řada dalších. Zejména dnes se dostává do popředí vyšetření tzv. OCT, kdy měříme tloušku retiny. A pak samozřejmě široká škála serologických a krevních testů.
Co lékaři řekne vyšetření na magnetické rezonanci a co vyšetření likvoru?
Tak vyšetření magnetickou rezonancí nám řekne, že pacient má nějaké změny v mozkové tkání, hlavně v bílé hmotě mozkové a míšní. A charakteristika těchto lézí, takzvaných, které jsou právě v určitých typických lokalizacích, už je jedním z těch diagnostických pomocných postupů, které nám vlastně to podezření na roztroušenou sklerózu do značné míry usnadňují. A vyšetření likvoru nám něco říká o charakteru těch změn v nervovém systému, zejména o tom, že ty změny mají zánětlivý původ, což je u roztroušené sklerózy součást té patogeneze. Takže ty změny v protilátkách v celém imunologickém profilu nám doplňují ten zobrazovací postup, který nám magnetická rezonance poskytuje.
Já bych doplnil to, že vyšetření likvoru v České republice stejně jako v řadě vyspělých západních zemí je na velmi slušné úrovni, že existují tzv. Školy, Rajbrova škola a další, které vlastně nám umožnili to, že jsme se zabývali touto otázkou vyšetření likvoru ve vztahu k roztroušené skleroze od 90. let velmi intenzivně. Naopak některé země ten přístup ke kvalitní likvorologii neměly. Likvorová diagnostika se také vrátila do McDonaldových kritérií, a to v roce 2017, kdy si kolegové i v zahraničí uvědomili, že to vyšetření je naprosto nezbytné, pokud chceme diagnózu nejen potvrdit, ale také, jak říkal kolega, zjistit povahu těch změn na rezonanci. A také, pokud nemáme prokázanou diseminaci v čase, tedy kdy nám nahradí ten pozitivní likvor tento aspekt a umožní tedy výrazně posunout tu diagnostiku roztroušené sklerózy do časných stádií.
Co je obsahem McDonaldových kritérií?
Obsahem McDonaldových kritérií jsou tedy aspekty klinické, rezonanční a v omezené míře i likvorologické. To znamená, že máme-li pacienta, který prodělal jednu, dvě ataky, v určité chvíli můžeme říct, že i toto by mohlo stačit pro diagnostiku roztroušené sklerózy, pokud vyloučíme vždy s tím dovětkem, že vylučujeme jakékoliv jiné onemocnění, ale mnohem častější situace, že kombinujeme ty klinické ataky, ten klinický nález s nálezem na magnetické rezonanci, kde pátráme po dvou aspektech, to je diseminace v čase a v prostoru. To znamená, v prostoru v určitých typických lokalizacích nalézáme hyperintenzní ložiska. V čase to znamená, že vlastně pacient má buď enhancující zvýrazněné ložisko, nebo se dělá obvykle kontrolní rezonance, kdy ložiska přibydou, zvětší se a podobně. Čili v tom je ta magnetická rezonance nezastupitelná. Pokud se týká likvoru, tak se uznává přítomnost oligoklonálních IgG pásů, která reflektuje intratekální syntézu. Čili je to ten kombinovaný přístup, že vzhledem k tomu, že nemáme etiologii roztroušené sklerózy, tak vlastně je to kombinace klinických a paraklinických nálezů.
V některých zemích, kde se neprovádí standardně intratekální syntéza kvalitativně, lze nahradit tento kvalitativní průkaz pomocí OCB takzvaným indexem IgG, což je zahrnuto i v McDonaldových kritériích. Jak řekl profesor Štourač, tak skutečně ta diagnóza je primárně klinická, tedy teoreticky by nám měly stačit dvě ataky, protože žádné jiné onemocnění nervového systému nemá takto typický průběh, že vzniknou symptomy, které i spontánně odezní na tom počátku. Nicméně samozřejmě v rámci té diferenciální diagnostiky, jak zde bylo řečeno, musíme dnes prakticky i z forenzních důvodů provést rezonanci, vyšetřit mozku myši moku a podle nálezu buď tedy vystačíme s těmito základními vyšetřovacími metody nebo nikoliv. Ten klinicky izolovaný syndrom je zde taktéž zahrnut v rámci těch diagnostických kritérií, tedy možnost, kdy máme klinickou symptomatiku, ale nemáme zde průkaz diseminace ani průkaz lézy v prostoru. Takže je to čistý izolovaný klinický syndrom, který samozřejmě můžeme léčit, neplatí zde ten interval zahání léčby do 4 týdnů, to platí u definitivně roztroušené sklerózy. Můžeme mít pacienta s jednou atakou, která je z vícero tedy oblastí, z různých funkčních systémů, jako polysymptomatický, někdy polyfokální, klinicky izolovaný syndrom a schází nám průkaz diseminace v čase, který prostě se nezobrazí na kontrolní magnetické rezonanci novými lézemi nebo zvětšujícími se lézemi, ale také se nezobrazí třeba enhancující léze. A pak máme pacienta, který má 2 ataky, ale které prostě jsou pořád ze stejného funkčního systému, například recidující optická neuritida. Takže zde logicky máme průkaz diseminace v čase, tou dynamikou, 2 atakami, které jsou v intervalu delším než 30 dní, trvající minimálně 24 hodin. A schází nám tedy tento průkaz na magnetické rezonanci. Pak, když prokážeme, jak zde bylo řečeno, průkaz minimálně 2 lézí ve 2 ze 4 typických lokalizací, kterými jsou periventrikulární lokalizace, juxtakortikální, kortikální, infratentoriální nebo spinální, tak pak, když máme 2 léze v těchto 2 různých lokalizacích jako minimum, tak máme průkaz diseminace v prostoru a můžeme říci, že máme definitivně roztroušenou sklerózu s relapujícím průběhem. A samozřejmě to, co bylo řečeno, definitivně roztroušená skleróza, která splňuje buď 2 ataky, které jsou jednoznačné a jsou vyloučeny jiné možné příčiny, a nebo máme průkaz diseminace v čase a v prostoru. Je potřeba říci, že dnes řešíme i tu situaci, kdy máme 1 ataku s definitivní roztroušenou sklerózou. To znamená, to použití relabující, remitující může být zavádějící, ale my přesto musíme tu formu označit jako relabující minimálně, tak abychom vlastně mohli to pacienta vést v rámci této kategorie, protože se nejedná o primární progresi. Tam i první klinická symptomatika neměla ten regresivní charakter a tak typický charakter regrese jako v případě té první ataky v rámci relabujícího, remitujícího průběhu.
Co je koncept NEDA a jak souvisí s diagnostikou roztroušené sklerózy?
Koncept NEDA je kombinovaný parametr, který souvisí s diagnostikou, ale snad ještě více s hodnocením účinnosti léčby roztroušené sklerózy. Jedná se vlastně o to, že nemáme průkaz disease activity, že no evidence of disease activity, to znamená po určité době, buď přirozeného, ale zejména průběhu, kdy pacient byl léčen takzvanou biologickou léčbou, tak se snažíme získat maximum možných informací, které se týkají účinnosti té léčby. A je to v zásadě rozděleno na 2 podskupiny. Jedny jsou klinické parametry a jedny jsou rezonanční parametry. V těch klinických parametrech se obvykle sleduje teda počet atak, jejich ovlivnění, dále se tedy sledují rezonanční parametry, čili ten koncept NEDA vlastně, který prodělával také svůj vývoj, vznikl právě v souvislosti s cílem vyhodnocovat účinnost léčby. A používá se samozřejmě u pacientů v různých souvislostech.
Já bych doplnil, co znamená ta číslice na konci toho konceptu, protože často se hovoří o NEDA 3, takže ta trojka znamená, že hodnotíme 3 parametry, 2 klinické, to znamená, zda je přítomná ataka, zda je přítomná progrese, a 3. parametr je magneticko-rezonanční, ložiskový nebo difuzní, tedy zda jsou přítomné ložiska T2 hyperintenzní nebo zvětšující se, nebo případně gadolinem enhancující léze. A v rámci těch difuzní, což je dneska v popředí, se snažíme do budoucna měřit i objem mozkové tkáně, buď tedy celý objem jako brain volume, a nebo také části jako kortikální objem nebo objem talamu a podobně. Toto v rámci nových guidelines pro MR u roztroušené sklerózy se v současné době řeší. A do budoucna samozřejmě lze předpokládat, že tam přibudou nějaké další ještě aspekty v tom pořadí, například neurofilamenta a další. Ale pro tu běžnou klinickou praxi v současné době se snažíme naplnit koncept NEDA 3, tedy včetně měření objemu mozkové tkáně. A v současné době to je takový, řekněme, základní parametr měření té efektivity, jinými slovy, pokud pacient má některý z těchto parametrů, tak ho považujeme, že na dané léčbě není stabilní. Tedy pokud se objeví relaps, pokud má progresi na škále EDSS více než jeden bod za 12 měsíců, nebo pokud má nová ložiska nebo zvětšující se ložiska, případně do budoucna ztrátu některé části mozkové tkáně.
S kterými specialisty neurolog při diagnostice roztroušené sklerózy spolupracuje?
Tak nejčastěji pravděpodobně spolupracuje s očními lékaři, s oftalmologem, velmi často spolupracuje s urologem a potom samozřejmě s celou řadou oborů, kde v rámci diferenciální diagnostiky může to být revmatolog, může to být dermatolog, ale i jiné obory. Pokud se tedy týká oftalmologů, očních lékařů, tak tam to často souvisí i s diagnostikou. To jsme si říkali, že vlastně se tam dá provádět OCT vyšetření, dají se tam provádět evokované potenciály, ale vlastně tam celá široká diagnostika týkající se očních onemocnění. Často se stane, že pacient, pokud je to skutečně první příznak, ta retrobulbární neuritida právě jde prvně na oční vyšetření a teprve potom je odeslán na neurologii. Co se týká urologů, tak řada pacientů má takzvané sfinkterové potíže, mohou mít často imperativní močení, mohou mít částečnou retenci. Tady je potřeba provést celkem rozsáhlé urologické vyšetření a urolog má navíc také ve svých rukou preskripci účinné léčby, symptomatickou léčbu, která ovlivňuje tyto funkce. Takže z mého pohledu tyto dva specialisté nebo tyto dva obory jsou nejčastější, ale samozřejmě další odbornosti. Samozřejmě také rehabilitace, tam je to ale spíš o tom komplexním léčebném postupu než o té diagnostice.
My také využíváme ty spolupracující specialisty před nasazením nějaké té konkrétní terapie, kde vycházíme z toho bezpečnostního profilu daného léku a potom samozřejmě kontrolujeme ten bezpečnostní profil, takže pacienta odesíláme například na plicní vyšetření, na dermatologické vyšetření, ale také před zahájením které terapie provádíme gynekologické vyšetření, ultrazvukové vyšetření dutiny břišní, rentgen, srdce, plic. Tedy v rámci takového screeningu před zahájením léčby, abychom věděli, pokud se něco vyskytne, zda tam ten nález už předcházel nebo zda vznikl právě v důsledku toho daného léku. Máme u dispozici určité doporučené protokoly, která vyšetření by se měla provést, tedy krevní testy, ale také prostřednictvím různých specialistů.
Jaké diagnostické metody se používají k monitoraci průběhu nemoci?
Tak nejčastěji to zase magnetická rezonance, kde sledujeme právě vývoj ložisek, případně vývoj atrofie mozkové tkáně. Můžeme, ale to je spíš stále experimentální, sledovat i například hladiny neurofilament, která se dříve stanovala v likvoru. Dnes je možné využít i serologickou diagnostiku. Méně často samozřejmě evokované potenciály. Řekl bych, že jednoznačně dominuje magnetická rezonance pro sledování průběhu onemocnění a samozřejmě klinika za použití škály EDSS, ale v současné době i řady dalších pomocných, často i neuropsychologických testů můžeme sledovat vývoj onemocnění právě v různých aspektech, ať už je to psychologie, fyzická aktivita, motorika. Často jsou už vyvíjeny i metody na takovou komplexní monitoraci pacientů za použití různých telemetrických postupů a podobně, ale toto není klinický standard, to je zatím spíš budoucnost.
Vedle monitorace samotného průběhu nemoci samozřejmě monitorujeme i efekt léčby a případné žádoucí účinky té léčby. Takže vedle těch standardních vyšetřovacích metod používáme různé testy pro jednotlivé konkrétní preparáty. Například víme, že některé preparáty způsobují častěji progresivní multifokální leukoencefalopatii, takže zde provádíme pravidelně anti-ECV test, tedy test proti JC viru, abychom byli schopni předcházet této závažné komplikaci.
Jaký je význam včasné diagnostiky pro terapii roztroušené sklerózy?
Včasná diagnostika je v současné době považována za klíčový moment diagnostiky, protože právě ta včasnost umožňuje rychlé nasazení léčby. A rychlé nasazení léčby znamená, že pacient na tom bude lépe postupně v čase. Takže právě proto je ten tlak na to, aby se zahájila léčba co nejdříve, a což se předpokládá se odrazí v udržení dobré kondice pacienta.
Tím, že existuje úhrada v tom časném stádiu ve fázi toho klinicky izolovaného syndromu, je důležité, abychom dokázali zahájit léčbu například i v situaci, kdy nemáme odpovídající nález na rezonanci ani odpovídající nález v likvoru. O tom se někdy vedou diskuze, zda je vhodné zahájit už v této fázi. Není to imperativ, ale máme tu možnost z hlediska úhradových kritérií a domnívám se, že i když ten nález není úplně kompletní, je to pouze ten izolovaný syndrom, tedy soubor těch klinických příznaků, tak v rámci té observační fáze bychom mohli klidně zahájit a měli bychom zahájit léčbu, která je u toho pacienta nejen indikována, ale i hrazena a samozřejmě sledovat další vývoj. Je asi menší zlo nasadit nějaký ten lék první linie, než potom sledovat, jak pacient progreduje a prakticky má nějaké ty deficity neurologické v důsledku toho opožděného nasazení. Vysadit ten preparát můžeme potom v případě, pokud bychom zjistili nějaký jiný soubor symptomů a nálezů, které by mohly svědčit pro jinou diagnostiku.
Co dalšího můžeme v budoucnu v diagnostice roztroušené sklerózy očekávat?
Tak v diagnostice asi můžeme očekávat z mého pohledu ve dvou oblastech. Jednak je to opět magnetická rezonance, kde vidíme, že vývoj jde dopředu a prostě vytvářejí se nové diagnostické postupy, které jsou pravděpodobně mnohem specifičtější, ty nálezy pro roztroušenou sklerózu. Takže to by byla potom ale spíš otázka pro neuroradiologa, ale určitě i tímto směrem ten trend diagnostický jde. No a potom je to ta laboratorní diagnostika, kde pokud najdeme nějaké specifické markery, což zatím nemáme v vlastním slova smyslu, tak bychom mohli diagnostikovat i na základě laboratorních nálezů, že stále se mluví o EB viru a dalších součástech z pohledu infekční imunity, autoimunity a tak dále. Takže netroufám si říct, co to přesně bude, ale určitě jsou to tyto dvě oblasti v tuto chvíli, které jsou slibné.
V rámci diagnostiky nás relativně může nejvíce trápit z těch dvou zmíněných metod lumbální punkce a vyšetření mozkomyšlího moku, protože část pacientů ještě má k tomu určitý odstup a prakticky nelze provádět kontrolní vyšetření příliš často a je to určitá zátěž pro pacienta. Takže hledají se cesty, zda by bylo možné vyšetřovat ty oligokulární pásy, případně jiný specifický marker právě z jiných tekutin, mimo jiné například v slzách, na to jsou nějaké projekty, zatím ale nejsou z toho jednoznačné výstupy, ale bylo by to fajn, kdybychom dokázali právě nahradit ten relativně invazivní způsob té diagnostiky, který představuje právě odběr mozkomyšlího moku. Věřím, že do budoucna se objeví řada dalších moderních vyšetřovacích metod, které v současné době jsou ve fázi výzkumu a že ta diagnostika se posune ještě do časnějších stádií, tedy se zlepší po stránce kvalitativní i kvantitativní.
To tedy byli hosté podcastu o diagnostice roztroušené sklerózy, pan profesor Pavel Štourač a pan profesor Jan Mareš. Oběma vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
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 Vám, milí posluchači, děkuji za pozornost a věřím, že se setkáme u dalších podcastů pro mladé neurology.